Umoyo wayesebenza enkampanini yokuchaya isitina eKalahari Bricks lapho athi aqumeka khona isandla ngesikhathi egesa umtshina emsebenzini kule inkampani. Kodwa uthi waxoshwa kabuhlungu emsebenzini wayemqhatshile odabuka kwele China.
Ngo-2020 esi-2 sikaJuni ngabe siba leproblem yokuqamuka isandla. So ngalinyazwa ngumtshina, so umtshina lo wangikhata isandla ngangiklina. Ngumuntu wayiklina besebenza ukuklina imitshina. So kwasekusiba yimistiki ngabe ngibona seqamukile into yandibona singasela sandla. So into yangikhona khonapho ndithethe ngiqamukile umtshina wabe ngiqhatshe sithi mbengumsecurity. Ngithe ngiqeda ukuthi mbengumsecurity wabe siqalisa ukuthi mbengintshontshela emsebenzini ngikhulula amathaya emota. So khonapho ngavele sendimile siqalisa ukuthi ngangintshontshela.
Umoyo usephila nzima njalo udinga indlela udaba lolu lungaphethwa ngendlela emsuthisayo. Uthi lesandla esaqumekayo lokhe kuze kube lalamuhla engakasitholi.
Isandla kasikho ngoba ngathi ngisiye esibhedlela sengisiyadingisisa ukuthi njengoba bengafuni ukumbhadala ngicela ukuthi mbone isandla sengifuna ukubuyela ekhaya. So udokotela ngathi ngifike eMarina udokotela omkhulu onguye esibhedlela wabe ngitshela ukuthi bona ababonanga isandla kwabiswa babona ingane kuphela ibuya ingalasandla. So wasemphendule sithi kungangcono ngihambe ngiyebuza umChina ukuthi isandla kwasisangani.
Ngenxa yokuswela isandla umoyo uthi impilo elukhulu okwakhathesa iphila ngokuthengisa amagabha otshwala ahamba ewadobha emabhawa.
Nakathesi ngihlala khonapha ngumuntu ophila nzima, phila ngokudobha amagabha amambodlela. So into yokuthi ngiphila ngazo. Ngithola ngizukule esitaradeni lapha abantu ngibone ngisebengazi ngoba vele ngihlala emabhawa ngizama ukumelela umuntu nxa inata ilahle imbodlela ndidobha imbodlela. So ngiphila ngokuthengisa iscrabbing into engiphila ngayo. So mbengicela uncedo sibili.
Isihlobo sikamoyo umnumzana Mzwakhe Moyo uthi bafuna ukubona udaba lolu lusiye emaphethelweni ngendlela esuthi siyayo njalo ngokusemthethweni.
Umfana wami wayesebenza emaChayineni waselimalela emaChayineni bamuse esibhedlela. So ukulimala kwakhe emaChayineni hayi amaChayina akhona akhanya ukuthi babemncindezela ngendaba yakhona ukuthi ukulimala ngabakwazi ukuthi ulimale njani ngoba bebengamqhatshanga. Yinto ezisizwisa ubuhlungu kakhulu yona leyo ngoba kathi sikunje kasakwanisi lokuthi azinisele izinto zakhe eziningi okudingenzayo.
Kulabe ezimbabwe abahlala eHabron abafana lomnumzana Thulani Moyo Mageza abazama ukuphathisa umoyo ngodaba lwakhe.
Ngasengingenela ekuthini ngithi ngimsiza ngokuthi hayi umfowethu nxa kwekuthi wena njengoba kukhanya ngani impilo lapha sisala sokunzima ngakusiza mina ukuthi hayi ngihambise ekhaya ngimithe wonke amakhosti wakho ukuthi uhambe ekhaya uye kuqala impilo entsha usekhaya. Wasekhanya undoda ube ngakadeli ube seselethemba lokuthi engxenye ngenye indlela kungagcina kumlunyele.
Unkosikazi Nomsa Nkomo oqula libizwa ngokuthi Dorcas elingaphansi kwensonto ye-Seventh Day Adventist uthi bayazama ukuphathisa lapha lalaphana ngokufana lokudla kodwa bathi akweneli.
Okwakathesi kala okokudla kalani kalani samsiza njengeDorcas omama igroup yeDorcas ye-Seventh Day Adventist yikwe sazama khona ukumsiza. Sabona ukuthi usizo lwethu lwedokhasi alumusi ndawo ngoba isikhwama sethu sedokhasi sisesesincane.
Umoyo waphanyeka udaba lwakhe kuofisi yomeli weZimbabwe eBotswana yona eyaloba incwadi lobela ugatsha lubona indaba zezisebenzi ukuthi umoyo athole usizo ngaphansi kohlelo lwe-workers compensation. Kodwa ugatsha olubona izisebenzi lusalinde impumela yodaba lukamoyo oluphanyekwe kugatsha lwe-Department of Labor. Udaba lukamoyo kanye lwayemqhatshile lukhalelwe ukungena emthethwandaba ngayonale iviki. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.